să deschidem Sfintele Scripturi și să citim și să învățăm astăzi despre cea de-a treia minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos a executat-o în timpul activității sale mesianice pe pământ, așa cum o descrie Evanghelistul Ioan. Ioan capitolul 5, de la versetul 1 la 9. Ioan capitolul 5, primele 9 versete, pagina în Biblie 1030. Să ascultăm cu bucurie acest pasaj biblic. După aceea era un prasnic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavă, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare când se tulbură apa. Și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, haideți să procedăm și astăzi la a studia Evanghelia, în particular minunile Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum sunt ele prezentate de Evanghelistul Ioan. Astăzi suntem la cea de-a treia minune în care citim din Ioan capitolul 5, primele 9 versete, sigur pasajul este mai lung, ne-am citit ceva mai scurt, citim că Domnul Iisus Hristos a vindecat un om care are 38 de ani, fie că este bolnav de 38 de ani, fie că este bolnav de multă vreme, dar vârsta lui este 38 de ani. Observați în introducerea din acest pasaj biblic, în capitolul 5, versetul 1, după aceea, este o introducere specială pe care o folosește Ioan pentru că vrea să lege acest eveniment și această minune de minunea precedentă. După aceea, după ce s-a întâmplat ultimul eveniment și ultimul eveniment care este prezentat aici că se întâmplă și care are loc este vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc despre care am vorbit în lecțiunea trecută. Ioan vrea să țină o continuitate în această activitate supranaturală a Mântuitorului Iisus Hristos și de aceea introduce această minune a vindecării unui om slăbănog prin aceste cuvinte. Betesda, unde are loc această minune, are o semnificație specială. În limba ebraică, Betesda însemnează casa milei. Și cu siguranță că slăbănogul acesta s-a bucurat de milă. A fost la locul potrivit în momentul acela pentru că Iisus Hristos a trecut cu mila lui acolo. De fapt, cine poate să fie vindecat fără de mila lui Dumnezeu? Apoi, când vă uitați în pasajul acesta, deci ceea ce vă spun este încă introductiv, un paradox apare. Și paradoxul, l-ați remarcat dumneavoastră în observația de dinainte, este acesta. Sunt atâția bolnavi aici și Biblia nu uită să specifice condiții foarte, foarte dificile. Orbi, șchiopi, uscați, deci într-o condiție fizică extrem de dificilă. Deci sunt o mulțime de bolnavi și din mulțimea aceasta de bolnavi, Iisus Hristos se oprește doar la unul. Paradoxul este acesta. Cum? În casa milei, Dumnezeul milei, Iisus Hristos, are milă de unul singur. Cum rezolvăm ecuația milei lui Dumnezeu în pasajul acesta? Ecuația este foarte simplă, nu pare așa de complicată după cum ar părea să arate paradoxul despre care vorbim, pentru că, deși el a vindecat un singur bolnav, Iisus Hristos în realitate are milă de orice bolnav. Pentru că, uitați-vă din nou un pasaj împreună cu mine, în capitolul 5, versetul 5, de data aceasta, acolo este soluția. Spune cuvântul Domnului așa, acolo se afla un bolnav. Aici este cheia. Deci, când spune că acolo se afla un bolnav, este ca și când ai spune în biserică se află un bolnav. Pune numele tău în dreptul acelui un bolnav, este un articol nehotărât acolo, nu? Și oricine încape în această expresie, un bolnav, eu, tu, oricare dintre noi, pentru că Dumnezeu are milă de oricine, El nu caută la fața omului, glorie Lui. Haideți împreună astăzi să urmărim această minune în cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat Tărie în dezabilitate. Tărie în dezabilitate. În primul rând să vedem ce așteaptă Iisus de la cel bolnav. Primul lucru pe care Iisus Hristos îl așteaptă de la un om bolnav este ca acesta să admită dezabilitatea lui, problema cu care se confruntă. Fie că această dezabilitate, ca în cazul de față, este o paralizie fizică, fie că dezabilitatea poate să fie o paralizie spirituală, o depresie psihică pe de altă parte. Toate lucrurile pe care noi le experimentăm și care ne defavorizează în ce privește sănătatea, sunt la îndemâna lui Dumnezeu ca El să-și exercite puterea supranaturală și să le vindece, dar întotdeauna Dumnezeu va dori, exact ca un părinte în relația cu copilul său, să audă de la noi copiii și să admitem că suntem bolnavi. Sunt oameni care nu vor să admită necazul, nu vor să admită problema. Și de aceea Iisus Hristos așteaptă acest lucru. Prima dată să admiți dezabilitatea. Da, domnule, sunt bolnav, am o neputință, este o lipsă. Este o criză în viața mea, este o criză în familia mea, este o criză în relațiile mele. Nu numai să admiți dezabilitatea, ci și să accepți care este cauza primară a dezabilității tale sau a necazului prin care treci. Și cauza primară a tuturor lucrurilor este păcatul strămoșesc. Deci nu trebuie să fie neapărat păcatul personal, cauza primară a tuturor lucrurilor este păcatul adamic, păcatul strămoșesc. În Ioan, capitolul 5, versetul 14, când Iisus Hristos stă de vorbă cu acest om vindecat, acum îi spune, după aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Se vede că în experiența acestui om a fost o vreme de neascultare, din moment ce îi spune de acum încolo să nu mai păcătuiești. Cuvintele acestea ale lui Iisus Hristos vorbesc că omul acesta a făcut ceva rău. Nu întotdeauna însă, și vă rog să ascultați cu atenție ca să înțelegeți afirmația pe care o fac, nu întotdeauna însă, imediat după păcatul nostru, Dumnezeu ne și lovește. Ar fi bine dacă Dumnezeu ar face lucrul acesta, ar fi foarte bine. Cum am păcătuit să pună nuiaua pe mine sau pe tine? Dar pentru că Domnul nu o pune, atunci avem impresia că nu ne-a văzut nimeni, că nu ne știe nimeni și în loc să înțelegem harul pe care Dumnezeu ne l-a acordat ca să ne pocăim, ca o milă din partea Lui, interpretăm harul Lui ca și pe o neputință și pe o nevedere a Lui Dumnezeu și de aceea ne vedem de business și nu vrem să recunoaștem slăbiciunea înaintea Lui Dumnezeu. Știți cum spune cartea Eclesiastul? Pentru că Dumnezeu nu aduce repede la îndeplinire hotărârea făcută împotriva celor răi, adică celor ce fac răul. De aceea omul continuă să păcătuiască și îi se pare că nu o să aibă nimeni nicio problemă cu el, nici chiar Dumnezeu. Însă Dumnezeu în îndelunga Lui răbdare se tot uită la mine, se tot uită la tine și nu mă lovește la primul păcat sau nu te lovește la primul păcat. Cum spuneam, ar fi bine să întâmple lucrul acesta, dar Dumnezeu are îndelungă răbdare. Însă noi trebuie să știm pe de altă parte, cauza primară a tuturor necazurilor pe care oamenii le au pe pământ este păcatul. Și orice se întâmplă este efectul de lungă durată a păcatului. Pe lângă admiterea dezabilității și a cauzei primare a tuturor bolilor și neputințelor, trebuie să admitem și efectul dezastruos al bolii. În cazul de față este o paralizie totală. Omul acesta n-a ascuns că numai un picior mă doare, numai amândouă mă dor, nu mă pot mișca. De asemenea, sunt oameni care, dacă stai de vorbă cu ei, nu vor, când vrei să te rogi pentru ei, vorbesc despre aceste situații speciale, nu vor să admită situația în care se află. Dacă ceri să faci o rugăciune specială pentru cauza lor, vor spune, pe mine mă doare numai umărul. Și în realitate, probabil, toate oasele sunt ruginite. Și e nevoie de o intervenție totală a lui Dumnezeu. Vorbesc omenește, ca dumneavoastră să înțelegeți. Dar trebuie să admiți toată condiția în care te afli. Pentru că Iisus Hristos tocmai de aceea a venit. În Romani capitolul 5 cu versetul 6, Sfântul Apostol Pavel spune: pe când eram noi încă fără de putere, deci eram paralitici, toți am fost paralitici, pe când eram noi încă fără de putere, Iisus Hristos a venit și a murit pentru noi, glorie Lui. A venit și ne-a căutat. Noi trebuie să avem curajul să spunem: da, eu sunt cel bolnav, eu sunt cel care sufer. Și când m-am îmbolnăvit, am pierdut, poate în relația mea cu Dumnezeu, am pierdut gloria lui Dumnezeu, am pierdut din sfințenia pe care Dumnezeu mi-o cere, cum spune la 1 Petru 1 cu 16, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Și cum am pierdut-o? Am murmurat, am întrebat de ce numai mie mi se întâmplă lucrurile acestea, m-am îndreptățit înaintea lui Dumnezeu și am spus: mie nu trebuia să mi se întâmple, pentru că eu sunt un om deosebit, fac foarte mult bine. Oamenii vorbesc în felul acesta și se îndreptățesc în fața lui Dumnezeu, dar faptul că o neputință persistă, aceasta trebuie să ne determine pe fiecare dintre noi să vedem ce se întâmplă cu noi și să admitem tot ce se întâmplă în fața lui Dumnezeu, fizic, psihic, spiritual, pentru că El se va ocupa în întregime de trupul, sufletul și duhul nostru. În al doilea rând, să vedem, deci pe lângă ceea ce așteaptă Iisus de la cel bolnav, să vedem ce cere Iisus celui bolnav. Desigur că cererea de bază a Mântuitorului Iisus Hristos pentru cel bolnav este credința. Este credința. Acolo, în jertfa de pe Golgota, potrivit Isaia 53 cu 5, în rânile lui sunteți vindecat, la fel 1 Petru 2 cu 24. Deci, potrivit acestor pasaje biblice, nouă ni se cere bazic să credem că jertfa Mântuitorului Iisus Hristos este puterea care ne poate vindeca. Dar în situația aceasta în care noi ne găsim cu acest slăbănoc de 38 de ani și care poate să fie și situația ta sau situația mea la un moment dat, un lucru special pe care Dumnezeu îl cere este să ne activăm credința. Deci cere activarea credinței. În versetul 6, cuvântul Domnului spune în partea finală: vrei să te faci sănătos? Deci unul din motivele esențiale pe care Dumnezeu l-a întrebat este tocmai ca să-l determine pe acest om să-și activeze credința și nu să se plângă. Pentru că de obicei, ați observat dumneavoastră, când trecem prin necazuri, când avem probleme, primul lucru pe care îl facem cel mai ușor este că ne plângem. Plângem și iar plângem. Dar în situații de felul acesta, noi trebuie să ne activăm credința ca să ne întoarcem către Dumnezeu și să căutăm izbăvire. Ce facem atunci? Ce alegem? Toată relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie o alegere personală după ce El a pus în fața noastră cuvântul și jertfa sa. Iisus Hristos a spus: dacă voiește cineva să mă urmeze. Observați? N-a obligat pe toată lumea. Dacă voiește cineva să mă urmeze. În Ioan 7 cu 37 spune: în vremul din urmă, dacă însetează cineva, deci trebuie să admită că este sete, și să se ducă și să bea. El să decide lucrul acesta. Să decide și să bea. Activarea propriei voințe. Citeam despre o biserică, nu mare la număr, în care la un moment dat s-a făcut, să zicem așa, o mică diviziune. O diviziune pe temă doctrinar. Și anume, biserica s-a împărțit cumva în două pentru faptul că o parte dintre frați credeau în liberul arbitru, adică ascultând cuvântul, ai dreptul să decizi, să primești acest cuvânt sau să refuzi acest cuvânt. O cealaltă grupare de frați credeau în suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, care spune: Dumnezeu se îndură de cine vrea. Sigur că în suveranitatea lui Dumnezeu, El se îndură de cine vrea, dar de cei de care vrea să se îndure Dumnezeu este lumea întreagă. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și de aceea, când a dat cuvântul său, l-a dat pentru ca noi să alegem și să răspundem la acest cuvânt cu credință. Însă după ce s-au făcut aceste două grupări, se spune despre această biserică că unul din membrii acestei biserici oscila. Nu știa la care grup să se alăture. Așa că într-o zi s-a hotărât și s-a dus la grupul acela care credea în suveranitatea lui Dumnezeu, deci împotriva liberului arbitru. Când s-a dus acolo, frate, s-au bucurat că s-a dus la grupul lor, că au zis că atunci crește grupul nostru. Dar l-au întrebat, de ce ai venit la grupul nostru? Și el a dat următorul răspuns, așa am hotărât din propria mea voință. La care ei s-au tulburat și au zis, din propria ta voință, atunci du-te la grupul celălalt, pentru că noi nu credem în voință personală. Și omul s-a văzut nevoie să se ducă la grupul cel care credea în voința personală, nu de a decide ce trebuie să faci înainte de Dumnezeu. Dar când a ajuns la grupul celălalt, aceeași întrebare a fost adresată și a spus, de ce ai venit la grupul nostru? Și el a răspuns, frate, ceilalți m-au trimis aici. Și a spus, du-te înapoi la ei dacă ei te-au trimis, tu trebuia să alegi singur să vii la noi. Credeți, oamenii pot să-și complice situația. Și în situația acestui slăbănog de 38 de ani, Domnul Iisus Hristos, pentru că știa că este un plângăreț și știa că orice se întâmplă cu el, vină sunt cei care nu-i pun picioarele în apă, așa, de aceea a vrut să-i activeze credința și l-a întrebat, vrei să fii sănătos? Pe de altă parte, al doilea lucru pe care îl dorește Domnul Iisus Hristos, pe lângă activarea voinței, este ca să recunoaștem suveranitatea lui, puterea lui absolută. Puterea lui absolută. Cum spuneam înainte, Domnul Dumnezeu a pus la dispoziția noastră jertfa Domnului Iisus Hristos. Este puterea absolută care te poate face bine, mă poate face bine. A pus la dispoziția noastră cuvântul Sfintelor Scripturi, a pus la dispoziția noastră Duhul Său cel Sfânt. Toate în suveranitatea sa, în relația lui cu noi. Cuvântul Domnului spune în 1 Ioan 4:19, noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Deci trebuie să răspundem suveranității lui. Dar dacă cineva întoarce spatele suveranității, deci hotărârii lui Dumnezeu, a totputerniciei lui prin care a vrut mântuirea și vindecarea ta, dacă întorci spatele, Dumnezeu nu-ți trece peste voință, măcar că este suveran. Deci în ciuda suveranității pe care el o are și este stăpân să facă ce vrea în ceruri și pe pământ, cine întorce spatele jertfei lui Hristos, cuvântului lui Dumnezeu, dragostei lui Dumnezeu, persoana aceasta nu se poate bucura de suveranitatea lui Dumnezeu. În istoria omenirii este un caz celebru aici în Statele Unite unde noi locuim. Veți găsi în istorie și veți citi despre această întâmplare care a avut loc în 1829. În statul Pennsylvania. În 1829, în statul Pennsylvania, un tâlhar, al cărui nume este George Wilson, a fost condamnat la moarte prin spânzurare după ce a fost prins în câteva rânduri atacând poștele și caravanele poștale din vremea aceea. Înainte de a fi executat, a fost iertat, se spune în istorie. Sentința de executare a fost anulată de președintele Statelor Unite din vremea aceea, Andrew Jackson. Comandantul pușcăriei care trebuia să conducă și execuția acestui om a primit această hârtie venită de la Andrew Jackson prin care George Wilson este iertat, este grațiat, s-a dus la celula lui George Wilson și i-a prezentat iertarea președintelui Andrew Jackson. Și spre surprinderea acestui comandant de pușcărie, George Wilson, spune istoria, a refuzat grațierea. Și a spus că nu-i trebuiește, el vrea să fie spânzurat. În situația aceasta, comandantul pușcăriei a notificat procuratura din vremea aceea. Procuratura n-a știut să răspundă. Și atunci s-au adresat procurorului șef al Statelor Unite din vremea aceea. Procurorul șef este judecătorul Marshall în vremea aceea. Și judecătorul Marshall, după ce a studiat cazul, a scris următorul lucru ca răspuns pentru comandantul pușcăriei în cazul lui George Wilson. Citez, pardonul sau iertarea este o bucată de hârtie a cărei valoare depinde de acceptarea ei de către cel sau cea căreia i-a fost oferită. Dacă este refuzat, nu mai este iertare. Încheiat citat. Și George Wilson a fost spânzurat. Oamenii sunt ciudați, nu? Așa se poartă și astăzi în ce privește mântuirea lor, vindecarea lor. Dumnezeu în suveranitatea lui face ce vrea, într-adevăr. Dar el face binele tău, pentru că știți că ce spune Dumnezeu, eu știu gândurile mele cu privire la voi, am gânduri de pace, să vă dau un viitor, să vă dau speranță, să vă vindec, dar dacă acestei suveranități și puteri absolute divine cineva întoarce spatele, cu siguranță că ființa aceasta rămâne mai departe o ființă amărâtă. În al treilea rând, ce poruncește Iisus celui neputincios? Sigur că Dumnezeu în relația Lui cu noi, Iisus Hristos în relația Lui cu noi, vorbește, poruncește, așteaptă. Poruncile Lui însă sunt poate ciudate pentru urechile noastre. Și de multe ori secretul biruinței pe care oamenii ar putea să-l aibă înaintea lui Dumnezeu, după cum rezultă și din acest pasaj pe care noi îl analizăm, este dat de această poruncă ciudată a lui Hristos, ciudată pentru urechea omenească, să faci ce n-ai făcut niciodată. Deci prima poruncă pe care o dă Domnul de obicei este să faci ce n-ai făcut niciodată. Uitați, acestui om îi spune trei lucruri. Scoală-te, și probabil dacă nu s-a sculat niciodată, n-a făcut lucrul acesta. Ridică-ți patul și umblă. N-a făcut niciodată lucrul acesta. Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Un alt aspect sau un alt lucru pe care îl cere Domnul Dumnezeu ca să facă o minune, pe lângă a face ce n-ai făcut niciodată, este să o rupi cu tradițiile care îți opresc binecuvântarea. Cuvântul Domnului spune că ceea ce se întâmplă în versetul 9 este într-o zi de sabat. Și în ziua aceasta de sabat n-avei voie să faci nimic. Oamenii au creat tradiții care le opresc binecuvântarea lui Dumnezeu. Le opresc bucuria. Le opresc părtășia cu Dumnezeu. Și ceea ce așteaptă Domnul de la mine și de la tine este să rupem cu tradițiile acestea care ne împiedică binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este Domnul sabatului, Dumnezeu este Domnul oricărei zile, Dumnezeu este Domnul vieții. Și de aceea noi trebuie să-L vedem în măreția în care El este. Când îți spune să crezi, chiar dacă ți se pare absurd, crede. Dacă Dumnezeu îți spune să te ridici și nu te-ai ridicat niciodată, ridică-te. Dacă Dumnezeu îți vorbește și ți se pare că tu n-ai mai auzit niciodată glasul lui Dumnezeu, nu te speria, pentru că Dumnezeu face lucruri pe care tu de multe ori nu ești obișnuit să le auzi. El nu este stas în sensul unui tipar omenesc. Dumnezeu este infinit și de aceea trebuie să-L cunoaștem și să-L înțelegem că El este infinit. În concluzie, poți să vezi dezabilitatea ta? Poți să o recunoști? Poți să-i spui Dumnezeu exact ce te apasă, cât și de când ai curajul acesta să admiți în ciuda numelui tău că într-adevăr suferi, ești în lipsă? Dacă da, următorul lucru este să vezi puterea lui Dumnezeu, să vezi puterea Domnului Iisus Hristos, pentru că El poate să schimbe slăbiciune în putere. Și ceea ce trebuiește ție și mie este să împlinim cuvântul despre care spune Sfântul Apostol Petru 1, Petru 5 cu 7. Și aruncați asupra Lui toate poverile voastre. Aruncați asupra Lui. Atunci când le arunci asupra Lui, El îți poartă de grijă. El face minuni cu tine. Pentru că El este un Domn atât de puternic, dar în același timp atât de milos, încât are în vedere toate dezabilitățile cu care noi ne confruntăm, fizice, psihice și spirituale. Să ne întoarcem inima către Domnul, întoarce-ți inima către Dumnezeu, vezi ce așteaptă Domnul de la tine, vezi ce cere Dumnezeu, vezi ce-ți poruncește și să fii convins că nimic din ce așteaptă, cere și poruncește nu este peste puterea ta de a asculta și de a împlini. Dacă ai înțeles lucrul acesta, următoarea ta experiență este o minune cu Dumnezeu. Și mă rog Domnului să ți-o dea din belșug. Amin.